Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia laida Aktualusis interviu. Paskutinė šiais metais. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o kitame ragelio gale su mumis yra pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki.
Labas, labas. Visiems labas.
Metai prasidėjo dar kapstantis iš koronaviruso krizės, baltarusiškų trąšų istorijos, Kinijos pykčio, o tada Rusija užpuolė Ukrainą ir įsibėgėjo energetikos krizė, infliacija šovė į aukštumas, tebesitęsė migrantų krizė, na tų problemų tikrai netrūko. Ir dabar dar tos kalbos apie tai, ar bus ar nebus vokiečių brigada Lietuvoje, ko siekia Lietuva. Na, kaip jūsų akimis sekėsi Lietuvai atlaikyti šių besibaigiančių metų iššūkius?
Nu, metai tikrai tokie sumaiščių ir visokių nesąmonių ir žiaurumų, ypatingai tai yra tas Rusijos karas. Užpuolimas Ukrainos ir karas vedamas be galo žiauriom sadistinėm priemonėm. Naikinant gyvenvietes, naikinant žmonės, civilius, kurie tartum nekariauja, bet juos žudo ir turbūt galvoja, kad privers Ukrainą kapituliuoti. Nu, taip pat kaip teroristas pagrobęs kokį nors žmogų, laiko, reiškia, jam prie galvos pistoletą ir reikalauja iš artimųjų šio ar to ar iš jo paties. Kad tu viską atiduok, tu pasirašy, kad tu savo valia atiduodi, ką turėjai. Ir tada mes tave paliksim gyvą. Tai šitokia situacija yra, kuri būtų žinoma iš kriminalinių kronikų ir iš nuolatinių istorijų apie gangsterius. Tai dabar įvyksta pasaulyje. Ir yra tas didysis gangsteris, kurio labai daug kas bijo ir nėra policijos, kuri galėtų jį sutramdyti. Ir policija bijo. Tai štai, kur mes esam atsidūrę. Visos kitos problemėlės ten, tai yra smulkmenos, palyginus su tuo, kur esam atsidūrę. Be to, dar ką aš matau, kad žmonijos psichologija labai pablogėjusi, galbūt ideologija. Žmonės yra žiaurūs ir darosi vis žiauresni ir vis mažiau atjautos tam, kurį terorizuoja, žudo ir kankina. Pavyzdžiui, Ukraina dabar yra kankinama tiesiog. O kas ją atjaučia? Yra skaičiavimai, kokie kalkuliavimai, kiek jinai atlaikys, o kas ten po to bus, ar jį pasiduos ar nepasiduos. O gal Rusijai pritrūks peilių žmonėms pjauti. Ir taip tokia stebėtojų kompanija aplinkui filosofuoja. Tai gana nykus vaizdas tokio pasaulio yra.
Tai jūs galvojate, kad nepakankamai dar atsivėrė tos pasaulio akys, kad pamatytų, kokią grėsmę iš tikrųjų kelia Rusija?
Ir tai yra viena klausimo pusė, kad tas pasaulis nemato, kad yra kariaujama prieš jį, ne prieš vieną vargšę Ukrainą, o prieš jį, prieš principus. Pasaulis mane, kad jis yra tvarkomas arba tvarkosi pagal tam tikrus principus, kokio nors teisingumo, kokio nors žmoniškumo, kokio nors vilčių į geresnį, teisingesnį pasaulį. Dabar jam rodo, kad užmirškit. Pasaulis jau yra ir bus visai kitoks. Jis bus žiaurus, negailestingas ir diktuos tie, kurie turi jėgą ir kurie nebijo. O jūs gal ir turite jėgą, bet jūs bijot, tai jūs labakai ir jūs pralaimėsit arba jums bus pasakyta, kaip jūs turit gyventi ir galvoti ir ką daryti. Štai kur mes esam atsidūrę su to visu pasauliu.
Na, Jungtinės Amerikos valstijos reiškia labai svarbią ir didžiausią paramą Ukrainai. Matėm, kai buvo sutiktas Volodymyras Zelenskis Vašingtone neseniai. Ar jūs turit vilties, kad na, kitais metais vis tik daugiau tos paramos bus iš kitų dar vakarų Europos valstybių ir mes galiausiai tapsim jau kitais metais Ukrainos pergalės liudininkais?
Aš nežinau. Mes klaidingai galvojam, kad tai yra Ukrainos pergalė arba Ukrainos pralaimėjimas. Jeigu pasaulis nejaučia bendrumo, likimo ir solidarumo, kad tai bus pasaulio demokratinio, normalaus pasaulio laimėjimas prieš beprotį, tai čia laimėjimo nebus tada. Tai Ukraina bus palikta taip sau, kaip trečias elementas. Ten, reiškia, siautėja beprotis, sadistas ir žmogžudys. Ukraina yra kankinė, kuri šiaip taip gynasi ir drąsiai ir taip jau labai pasiaukojamai gynasi. Jai padeda gintis, bet ne tiek, kiek reiktų. Arba ne tai, kad atsistotų šalia jos. O tai viskas, ir tada yra trys pusės. Nėra, iš tikrųjų turėtų būti dvi pusės. Ir žmogėdrų pasaulis, ir žmonių pasaulis. Va žmogėdros siautėja, žmonės kankina ir žudo ir suėda, o dar kiti žmonės nežino, kur jie turi prisiglausti. Ar prie tų vargšų žmonių, bet tai pavojinga, ar prie žmogėdrų, gal ten saugiau, gal tada žmogėdra jų nelies. Tai kai šitie trys pasauliai yra, tai blogai. Bet iš to dar neišmoko vakarų civilizacija, tas vadinamasis vakarų pasaulis. Jie dar nesuprato, kad yra tik tai dvi pusės, o ne trys, kur galima manevruoti, kombinuoti, kartais pabarti, o kartais paskambinti telefonu. Ir gana dažnai žmogžudžiai skambina telefonu, su juo kalbasi. Jis tada tik tai įgauna sparnelius, o mane pripažįsta, manęs išsigando, su manim nori kalbėtis, tai reiškia, aš teisingai darau. Mes esame tada kvailoj situacijai, kas mes tas. Aš kalbu dabar kaip tam tikras toks keistas vakarų pasaulis, kuris dar nesupranta, kur yra ir koks turėtų būti.
O Lietuvai, kaip mums sekėsi visą tą suprasti ir būti šalia Ukrainos?
Mes suprantam geriau negu kiti. Ir mes padedam Ukrainai turbūt kiek galim. Nu, mes dar nesinčiam savo kariuomenės ten. Tiesiog. Tam galbūt ir jokie kiti sąjungininkai nepritartų. Bet iš tikrųjų mes remiam ir dalyvaujam ir siunčiam visokeriopą pagalbą. Ir moralinį, ir materialinį. Žmonės aukoja labai noriai, labai atjausdami, solidarizuodamiesi su Ukraina. Tai yra gražu, to seniai nebuvo. Lietuvoje, kur yra tokia susijaukusi, susipjovusi tarpusavį, yra kažkoks vienybės momentas. Nu, žinoma, ir dėl Ukrainos yra tų visokių tokių, kurie purkštauja arba šmeižia arba pyksta, bet jų tikrai nėra jaučiama kokia nors jėga. O šiaip tai mes gana vieningi dėl Ukrainos. Bet tai kas iš to? Kaip mes patys sprendžiam savo problemas? Nu, sprendžiam irgi nelabai suprasdami, kokiam pasaulyje gyvenam. Nes jeigu gyvenam tam šitame pasaulyje, kur galima taip elgtis su tautomis, kaip Putino Rusija elgiasi su Ukraina, tai mes turim būti viskam pasiruošę. Ir pasiruošę visais atžvilgiais. Taip pat ir tarpusavio sutarimu. Kad mes ginsimės, ir mes ginsimės, nedraskydami vieni kitiems akių dėl kokių nors smulkmenų. Dėl mokesčio ten kokio nors, ar dar dėl kokio įstatymo, dėl Stambulo konvencijos, kurie ukrainiečiai normaliausiai ratifikavo, nes jie nori būti kartu su pasaulio dauguma, o pas mus čia audros baisiausias, kaip ten būtų baisu, jeigu mes ratifikuotumėm. Tai mes prisidarom savo tokių netikrų problemų arba iš antraeilių dalykų darom pirmą eilės kovas. Dabar kažkokia, man atrodo, beveik nesąmonė dėl tos vokiečių brigados. Pakankamai viskas aišku yra. reikalinga sukurti, pastatyti kareivinę, sukurti infrastruktūrą, reikia sudaryti galimybės, kad jį čia atsirastų, ta brigada. O dabar vyksta kažkoks ginčas. Lyg tai būtų klausimas, ar jį turi čia atsirasti ar ne. Ar reikia iš Vokietijos reikalauti. Vokiečiai pasakė, tai kol kas nėra sąlygų. Bus, bet reikia pirmiau sąlygų. Žinoma, nėra visai aišku, kada. Ar tada, kai bus iš Lietuvos pusės jau sukurtos sąlygos, tą pačią dieną jau vokiečių brigada bus Lietuvoje. Ar tada ten dar vyks kokie nors svarstymai ir debatai, ir galbūt ginčiai Bundestage ir taip toliau. Tai mes to nežinom, ten yra visokių sviruojančių ir pati Vokietija yra pakankamai suskaldyta ir Rusijos labai įtakojama. Bet šiuo metu tai mes turėtume laikytis labai aiškios linijos, mes savo užduotis vykdome, o kaip galų tenai pasibaigs su tos brigados įkurdinimu ir kada, iki kokio laipsnio turi būti sukurta infrastruktūra, būtų gerai, jeigu būtų sudarytas aiškus tvarkaraštis. Tas statoma, tas įrengiama, tokie įstatymai priimami, tokie plotai tenai, sakysim, manevrams ir visam, kam yra atiduodami, išskiriami, sutvarkyti reikia nuosavybę, sutvarkyti įstatymus. Tai Lietuva gana daug ką turi padaryti, bet Lietuva tą daro. Bet būtų gerai žinoti mums visiems, kad Vokietija tą stebi laukdama, kada tai bus padaryta ir pasiruošusi ar tą pačią dieną, ar iš anksto palaipsniui jau čia kurtis. Aš sakau, kad jie čia štabą įkūrė vadovybės ir to užtenka. Nu, klausimas, ar to užtenka, jeigu bus tų puolimas. Tai, bet tai irgi toks ginčas ne pats svarbiausias, dėl ko reiktų gadinti savo nervus ir santykius.
Vėlgi, nemažai tų iššūkių ir išbandymų laukia Lietuvos ir kitais metais, keli jau yra aiškus ir tęsti darbus dėl brigados ir toliau remti Ukrainą, dar bus savivaldos rinkimai pavasarį, o vasarą NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. Ko jūs jau pabaigai kalbant linkėtumėt Lietuvai kitiems metams, apklausoms rodant, kad didžioji dauguma gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja?
Aš mačiau tas apklausas, tai turbūt niekas dar nepaklausė žmonių, padarykit apklausą, ar situacija pasaulyje blogėja ar ne. Jeigu žmonės pasakys, kad pasaulyje situacija gerėja, tik Lietuvoj blogėja, nu tai tada ir trimituokit savo tos trimitus, kaip čia dabar negerai. O jeigu visam pasaulyje blogėja, tai kodėl Lietuva turi būti išimtis? Tai reikia šiek tiek atsikvošėti. Pasiūlykite atsikvošėjimą.
Kitiems metams.
Taip.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką ir ramių naujųjų į klausimų žinių radijo atsakė pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas profesorius Vytautas Landsbergis.
Aktualusis interviu.
Antra dalis laidoje ir joje kviečiam paklausyti, kaipgi naujieji metai buvo švenčiami tarpukariu. Tai žinių radijo remėjams Contribee platformoje skirtoje laidoje pasakojo istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune istorikė Justina Minelgaitė Plentienė. Tad štai kelios šios laidos ištraukos, kurios padės pajausti tuometinę dvasę. Pavyzdžiui, kaip būdavo pasipuošę miestai?
Kalbant apie eglutes ir miestus, ar ne, mes matom tuos didžiuosius eglučių karus Lietuvoje pastaraisiais metais, o tada turbūt jie nebuvo tokie intensyvūs, jeigu iš vis buvo, nes Vilnius dėja buvo okupuotas, Klaipėda laikui bėgant irgi, tai kaip buvo?
Mano žiniomis, pavyzdžiui, Kaune laikinuoju sostinėje tokios centrinės eglės ir nebūdavo. Eglutės puošdavo privačiai, mokyklose, namuose, Vilniui tiesa, okupuotam Vilniui yra žinių, kad katedros aikštėje kai kuriais metais buvo stovėjusi eglutė, aš esu mačiusi nuotraukų ir Šiauliuose, kad stovi, bet ten turbūt yra privatinis iniciatyva prie kažkokios parduotuvės, tai tikrai eglučių karų, kuri gražesnė tarpukarių tikrai nebuvo miestuose. Kita vertus, miesto pošyba atstodavo pardavėjų vitrinose. Išmonė, kurie jie ten viliodavo pirkėjus gražiausiam dekoracijom kalėdiniam. Apskritai, miestas per kalėdas, jisai nebuvo puošiamas. Puošiama buvo per valstybinę šventes, sakykime, vasario 16, gegužės 15, kada puošdavo ir girliandom įvairiom žalumynų ir visokiais tautiniais simboliais, tuomet buvo puošiama.
Kaip žmonės pasitikdavo naujuosius metus? Ar būdavo leidžiami fejerverkai?
Tai naujieji, jeigu kūčios kalėdos buvo daugiau šeimo šventė, tai naujieji metai jau buvo tokia šventė, kada žmonės eidavo kažkur į svečius arba į miesto sales įrengiamus kažkokius naujų metų sutikimus. Tai jau buvo tokia linksma šventė. Tai naujųjų metų tradicijų vėlgi vykdavo kartais naujų sutikimai net keli mieste. Tai kur tu norėjai, sakykime, ar studentų kažkokį organizuojamą balių nueiti, ar prezidento, jeigu tave ten aišku kviečia, ar kad ir draugais, bet tai jau buvo didesni susiejimai, didesnės šventės ir daugiau tokių linksmybių pramogų. Mieste, kaip mes dabar, kad turime, na, kadangi nebuvo centrinės eglės, vis dėlto buvo, pavyzdžiui, laikinojo sostinėje Kaune vieta, kur visi susirinkdavo per naujus metus, tai buvo karo muziejaus sodelis ir tai buvo toks patriotiškas naujųjų metų sutikimas. Tenais padarydavo iliuminacijas ant karo muziejaus trispalvės, užrašydavo metų skaičių, kuris jau ateina 12 valandą varpo dūžiai 12, suskambėdavo 12 kartų, pasakydavo kalbą kažkas iš karo muziejaus atstovų arba Šaulių sąjungos. Būtinai 12 valandą būdavo Lietuvos himnas gėdamas. Na tai vat štai tai buvo. Ir tada, kaip rašė spaudoje, buvo paleidžiamos trijų spalvų raketos į dangų. O šiaip jau patys žmonės raketų leisti nelabai galėjo ir buvo bent jau trečio dešimtmečio vidury toksai įsakymas Kauno apskrities viršininko, kad jeigu kažkas sugalvos paleisti per naujųjų metų naktį 12 valandą vieną kitą šautuvo šūvį iš revolverio arba kokio kito ginklo, bus iš karto sulaikyti policijos. Na tai, kadangi fejerverkų nebūdavo, vadinasi, triukšmu to fejerverko garsą bandydavo atkartoti kai kurie žmonės šaudydami iš ginklų.
Supratau, jiems baudas tokios pat griežtos buvo kaip tiems, kurie darbo kodeksus pažeidinėjo, ar ne?
Negaliu tiksliai atsakyti, tikėtina, kad tikrai nemažas.
Tai dėl to viso patriotizmo, ar ne, tai kaip su tais prezidentų sveikinimais, palinkėjimais, kas apie tai yra žinoma?
Apie prezidentų sveikinimus? Tai į prezidentūrą, bet čia turbūt daugiau naujųjų metų proga ateidavo užsienio pasiuntiniai pasveikinti jį su naujaisiais metais. Netgi būdavo tam tikras sąrašas, kada kas turi ateiti. Ir tai būdavo toks oficialus vizitas. Beje, tas vizitavimo paprotys, jisai buvo ne tik tai prezidentūrai būdingas, bet jisai iš tikrųjų ir šeimose. Vizituotojai netgi spaudoje buvo juokiamasi, kad tie vizituotojai per dieną turi aplakstyti labai daug namų, šeimų ir paskui vakarevos pavelka kojas. Tai tokia jiem ir šventė. Tai tas vizitavimo paprotys ir aukštuomenė ir paprastose šeimose iš tikrųjų buvo paplitęs. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie kalėdas, tai čia turbūt labiau antrą kalėdų dieną jau važiuodavo į svečius arba svečiai atvažiuodavo, jau tada moterys apsirengdavo savo tas gražiasias sukneles, pasirodydavo savo pusmetinį cheminį, kurį pasidarė prieš kalėdas ir kaip rašė nuo metos spaudoj, sukdavosi moterys ventiliatoriai, jos sukdavosi kaip ventiliatoriai, nes kai ateidavo svečiai, jos vis dar sukasi, burzgė, vis dar kažko reikia, kažko dar nepadėjo ant stalo, kažkaip dar svečia nepriėmė. Tai tų vizitininkų ateidavo per dieną ne vienas, bet taip pat jau ypač ketvirtam dešimtmetį buvo raginama, nes kai tu eini į vizitą, tau reikia pasiruošti, nusipirkti naują kostiumą ar fraką, kokio lygmens susitikimas, nunešti kažką dovanų, tai gal geriau vietai tų vizitų paukoti. Ir iš tikrųjų spaudoj buvo sakoma, kad ten koks, tarkim, ministras pirmininkas vietoj naujametinių vizitų aukoja kokie nors mokyklai, kokie nors labdaros draugijai.
Ir visiškai pabaigai, kadangi dabar pastaruoju metu ypač yra išpopuliarėję vadinamieji darbo baliai, kai darbovietės taip pat pamini kalėdas vienaip ar kitaip, ar prieš šventes, ar po švenčių, tai kiek žinau, tikrai buvo visokių labdaros vakarėlių ir tarpukarių, tai jeigu trumpai, ką apie tai galėtumėt papasakoti?
Taip, iš tikrųjų, Kaune buvo toksai nuo kalėdų iki užgavinių prasidėdavo vadinamasis balių sezonas. Kuomet kartais net vieną vakarą kelios įstaigos ruošdavo įvairius balius. Tie baliai būdavo įvairius, būdavo ir karnavaliniai, būdavo labdaros baliai, būdavo vaikams eglutės kažkokios, kur atėdavo kalėdų dėdas arba kalėdų dėdė. Taip pat tuose baliuose buvo programa ruošiama įspūdinga su orkestrais, su visokiais šokėjais, egzotinių šokių, su kupletais ir taip toliau. Tai tuose baliuose visokios loterijos būdavo. Galima buvo laimėti beje labai įspūdingų prizų nuo kokio skrydžio lėktuvų netgi į Paryžių. Tai tas visas balių sezonas trukdavo, kaip sakiau, iki užgavėnių. Ir tame balių sezone, kaip rašė Lenkijos karo pasiuntinys Lietuvoje, karo atašė Mitkevičius, reikėjo turėti stručio skrandį, kad galėtum viską suvalgyti, kągi tau vaišindavo.
Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune istorikė Justina Minelgaitė Plentienė pasakojo žinių radijo Kontribi rėmėjams skirtoje laidoje apie naujuosius ir kaip žiemos šventes pasitikdavom tarpukariu. Jei norit išgirsti visą šios laidos įrašą, raskite žinių radijo Kontribi platformoje, o šios laidos įrašą aktualusis interviu rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad šiemet buvot kartu su laida aktualusis interviu. Susitikime joje ir po naujųjų.